My voorreg om hier saam met julle te wees, die wat die nag oorleef het. Nou wat sal ons sê van al hierdie dinge? Was dit nou die vyand gewees? Is dit nou die duiwelse skuld hierdie? En dat ons kan sê, maar ons is nie met sy planne onbekend nie. Het laat my dink, as ek nou Jenny kan as 'n voorbeeld noem, toe ons in Springse koor gehad het, en sy die mooiste stem gehad, en toe raak sy siek, ek weet nie of sy dit nog kan onthou nie, en toe sy daarvoor gaan staan en gesê, sy gaan maak of sy sing, net om die duivel te spuit. Of is dit toevallig? Of is dit toeval die lig? Daar is nie so iets soos toevallig nie, vriende. Dat die Here ons leer om te waak en te bid. Ek het dit nie gedoen, en ek weet, in die verlede kan ek vir u sê, altyd voor of na genesing, is daar 'n aanslag op my liggaam, en ek het toe gedag, ek is die enigste een. Myself so jammer gekry, intussentyd hol julle hier rond, en ek het die voorreg om my eie plekkie te hê, en niemand, ek hoef vir niemand te wag om op te staan nie. Maar saam met dit, dat die Here vir julle 'n praktiese les geleer het om te doen wat julle gisteraand gehoor het. Ek het seker 10 keer gesê, Here, ek pleit u bloed oor my. In die naam van die Here Jesus aangeroep. Sê beskerm my. Bewaar my, want het het 'n paar keer al met my gebeur, was een keer in 'n vliegtuig op pad na Amsterdam toe, en dat ek daar amper dood was, dat hulle drip op my moes sit, en my heeltemal my bewussyn verloor het, en alles, en al wat ek kon onthou, ek het die hele tyd net daar geroep, Jesus, Jesus, en hierdie ongeredde mense, maar in elk geval, dis a lang story, en gisteraand toe wil die duivel nou vir my sê, bel jou vrou, bel die mense, hulle moet jou kom help, want toe begin ek duiselig raak, en die sweet slaan my uit, en het voel vir my, ek gaan dit nie maak nie. En ek roep die naam van die Here, en dit sal vir my, vorentoe met genesingsdienste, deel wees van, 'n getuienis, van, wat gebeur, en hoe dit gebeur. Vir my besonders om saam met julle te kan wees, en dat die Here so iets besonders laat gebeur, sodat ek en jy kan leer om dit toe te pas, om dit te lewe. Het sou baie erger gewees het as die Here nie ons gehelp het nie. Kon baie erger gewees het. Dankie vir die voorreg, Here Jesus, om in hierdie naweek op U te kon fokus. En U is alles, daar is niemand soos Jesus. Die blinkmore ster, die skoonroos van Saron, die Alfa en die Omega, die goeie herder, die lig van die wêreld, alles is U. En dankie dat U ons in hierdie dae kom voed het, dat U ons kom beskerm het, dat U ons kom leer het, en dat U diep innerlik vir mense iets kom doen het. En U kry die eer en die lof en die aanbidding van ons harte. En dan vir die laaste boodskap, bid ek dat dit nie die laaste boodskap sal wees nie, maar dat dit die begin sal wees van dit wat U eintlik wil hê wat ons moet doen. In Jesus se naam. Amen. Ons lees saam uit Markus hoofstuk 3. So ek is in die skuld by julle oor dit is volbring. Maar ek wil graag met u na aanleiding van hierdie gedeelte met 'n baie besondere boodskap wat die Here in my hart gelê het, met u kom praat. Ons het in ons eerste boodskap het ons gefokus op Jesus as mens en sy dissipline onder en bo die waterlyn, die onsigbare, hoe hy gegroei het en toegeneem het en uiteindelik wat hy kon doen en hoe hy daar gestaan het as lam met die Johannes vir hom wegwys van homself en sê daar is die lam van God en toe sy bediening daar begin. En dan het Jesus self gesê in Johannes 12 dat hy verhoog moet word verwysende na die kruis en wat hierdie verhooging beteken. En dan het ons na die wonderlike boodskap wat vir my na aan die hart is van die Emmaus gangers nadat Jesus opgestaan het en hulle vol van smarte en depressie was en Jesus op hulle aan hulle kom verskyn en hulle sê was ons hart in die brandende toe hy op die pad vir ons die skrifte uitgelê het nie. En dan het ons gekyk gisteraand en ons het gefokus op Jesus as die geneesheer. Hy wat ons sonde, ons smarte en ons siekte op hom geneem het. Nou lees ons Markus 3 vanaf vers 1. En hy het weer in die sinagoge gegaan en daar was 'n man met 'n verdorde hand. En hulle het hom in die oog gehou of hy hom op die Sabbat gesond sou maak, sodat hulle hom kon aankla. En hy sê vir die man met die verdorde hand, staan op in hulle midde. En daarop sê hy vir hulle, is dit geoorloof om op die Sabbat goed of kwaad te doen, 'n lewe te red of dood te maak? Maar hulle het stil gebly. En nadat hulle rondom met toren aangekyk het, en tegelijkertyd bedroef was oor die hardheid van hulle hart, sê hy vir die man, steek jou hand uit, en hy het dit uitgesteek, en sy hand is herstel gesond soos die ander een. Toe gaan die fariseers uit en hou dadelijk raad met die Herodiane teen hom, sodat hulle hom sou kan ombring. En Jesus het met sy disippels teruggegaan na die see toe en 'n groot menigte het hom gevolg uit Galilea en Judea en Jerusalem en Idumea en van die oorkant van die Jordaan af en die wat om Tyrus en Sidon gewoon het, 'n groot menigte het na hom gekom toe hulle hoor wat hy alles doen. En hy het aan sy disippels gesê dat 'n skuitjie altyd vir hom moes klaar lê vanweë die skare, sodat hulle hom nie miskien sou verdring nie. Want hy het baie gesond gemaak, sodat almal wat vol kwale was op hom toegeloop het om hom aan te raak en elke keer as die onreine geeste om sien, het hulle voor hom neergeval en geskreeu en gesê, U is die Seun van God. En het hulle herhaaldelik streng gebied om hom nie bekend te maak nie. En het op die berg geklim en na hom geroep, die wat hy wou hê, en hulle het na hom gekom. En hy het 12 aangestel, sodat hulle saam met hom kon wees, en hy hulle kon uitstuur om te preek en mag te hê om siekes te genees en duivels uit te dryf. En aan Simon het hy die naam bynaam Petrus gegee. En verder Jakobus die seun van Zebedeus en Johannes die broer van Jakobus, aan hulle het hy bynaam Boanerges gegee, dit is seuns van die donder. En Andreas en Filippus en Bartolomeus en Matteus en Thomas en Jakobus die seun van Alfeus, en Thaddeus en Simon Kananitus en Judas Iskariot, hy wat hom verraai het. Het tot sover uit die Here Jesus se wonderlike, onfeilbare woord. Ek wil graag na aanleiding van die 13de en die 14de teksvers wat ek weer vir u wil lees, en hy het op die berg geklim en na hom geroep, die wat hy wou hê, en hulle het na hom gekom, en hy het 12 aangestel, sodat hulle saam met hom kon wees, en hy hulle kon uitstuur om te preek. Ek wil u 'n verhaal vertel, en u moet dit onthou. Toe die Here my uit genade gered het, het ek, soos ou dominee James Mitchell altyd gesê het, gegaan vir alles wat pote het, behalwe tafels en stoele. wat die evangelie moes hoor en moes hoor van die wonderlike werk wat die Here vir my gedoen het en vir hulle ook kan doen. En dit het gemaak dat hulle my by die werk op priester, profeet en ek weet nie wat sy name alles vir my gegee het nie, want my hele lewe het verander. En ek kan onthou een man het eendag, en dit was die jare nog toe, hulle die manne vir 2-3 maande verniet, grens toe gestuur het, en dan is hulle op die grens, en toe hy terugkom, toe het sy vrou weggeloop met haar 2 kinders by 'n ander man ingetrek, en hy was stikkend. Raai na wie toe gaan hy? Hy kom na my toe. En hy vertel vir my sy story, ek sê wel, ek het vir jou net een oplossing en dit is Jesus. Ek kry jou etenstyd in die motor, daar onder die afdakke, en daar het ons gesit, ek het vir hom die evangelie mooi verduidelik, en hy het die Here Jesus aangeneem as verlosser en saligmaker, en hy dien tot vandag toe nog dien hy die Here. En ek is so opgewonde, ek hardloop na ons ingenieur toe, Dr. Winton Gibbs. Ek sê vir meneer Gibbs, Johan Lehner het sy lewe vir die Here gegee, want hy was van die Baptiste kerk gewees, en hy was waarlik gered, die man. En hy sit so, en hy kyk my so, en die traan loop hier oor sy wang. En hy sê, ek het dit verloor. Ek sê, wat het u verloor? Hy sê, die vreugde van 'n siel, wat tot bekering kom, en ek sien in jou die blydskap, en ek was ook so. En ek dacht by myself, is dit moontlik, dat die mens op 'n plek kan kom, dat jy nie meer bekommerd is oor verlore siele, oor jou vriende en jou familie nie? Jy sien van die Jesus se laaste opdrag, hoort ons eerste prioriteit te wees op hierdie aarde. Matteus 28 vers 19, wanneer ons praat oor die tema fokus op Jesus se opdrag, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en baie mense haal vers 20 aan, maar hulle is nie besig om disippels te maak nie. Jesus sê, kyk, ek is met julle tot aan die volleinding van die wêreld, wanneer, terwyl julle besig is om disippels te maak. Onthou ek daar die dag toe ek daar op Brussel staan en my tolk wat vir my moet tolk en ek praat Engels en sy vertolk in Pools en ek het nie haar nommer nie en ek kan nie op WhatsApp kom nie en ek staan daar op daardie stasie weens 'n verkeerde trein wat ek gevat het en ek loop daar rond en ek sê, Here, waar gaan ek hierdie vrou kry? En die Here sê vir my, het ek nie vir jou gesê, ek is met jou oral waar jy gaan nie. En ek sê, Here, sal u my help, waar gaan ek hierdie vrou kry? En vriende, toe ek so omdraai, toe loop ek face to face in haar vas, en ek het ek haar op Facebook, of ek weet nie wat media, het ek haar gesig geken, wat ons kontak gehad het, wat sy gesê het, sy kry my op daardie stasie. En sy sê, Johan, we have just been praying, sy en 'n vrou, Lord, please, send us to Johan. En ek is met julle tot aan die volleinding van die dag, terwyl jy besig is om disippels van Jesus te maak, vir Jesus te maak. Waarom is dit, vriende? En ek wil dit sag en nederig en met, ek weet nie of ek het hard moet sê of sag moet sê nie. Waarom groei ons kerk nie? En raak dit gemeentes vir bejaarde mense. Ek dank die Here, ek prys die Here vir die jong mense en hulle wat nog die Here dien in ons kerke, mag hulle vriende bring. Maar waarom is dit dat gemeentes nie meer groei nie? As jy die Nuwe Testament gaan lees, dan vind jy 169 keer die woord disipel. 169 keer. En jy vind die woord Christen 1 keer in die Nuwe Testament. Kom ek vandag in gemeentes en ek vra, wie is Christene? Almal is Christene. En dan is daar 169 Christene, maar partykeer nie eens een disipel nie. 'N Disipel is iemand wat reproduseer. Ander na die Here toe lei om hulle te help om ander na die Here toe te lei. Wanneer was die tyd wat die kerk die grootste gegroei het? Dit was in die jare van die EJ3 gewees, waar ons seminare aangebied het en mense uitgestuur het, en het nie so seer gegaan met die opleiding om iemand naar die Here toe te lei nie, maar om hierdie mense bekwaam te maak, om disciples te wees, om op enige plek waar hulle kom, die evangelie met mense te kan aanbied. Ek het nou so 2 weke terug aan 'n jong man, het ek dieselfde waarhede oorgedra, soos wat EJ3 dit vir my leer, en hy het kragdadig by die Here uitgekom, en sy hele lewe het verander, en ek is besig met 'n pad van disipelskap met hom. Leroy Ames het 'n boek geskrywe, as jy hom nog kan kry. The Lost Art of Disciple Making. Die verlore kuns van disipelmaking. Hoeveel gemeentes, hoeveel mense doen dit nog? En daar is 3 fases waaroor ek met u wil praat by hierdie laaste diens. En dit vind ons in Markus 3 vers 13. En hy het op die berg geklim en na hom geroep die wat hy wou hê, en hulle het na hom gekom. Luister na die woordjie gekom. Kom na my toe. En hy het 12 aangestel sodat hulle saam met hom kon wees. Tweede. En die derde, hoekom? Dat hy hulle kon uitstuur om te preek. Jy sien, daar is 3 fases in die Christense lewe. En die ene is, kom na die Here Jesus toe en dank die Here vir elke siel wat gered word. En ek wil net vir jou sê, die grootste bewys van iemand wat waarlik weergebore is, wat by die Here deurgegaan het en gered is, is, ek wil nie sê dit werk met almal so nie, maar die meeste van die kere is die eerste vraag wat hy vra, wat van my broer, wat van my suster, wat van my man, wat van my maats, hoe gaan ek hulle vir die Here bereik? Want daar het lewe plaasgevind eweskie. En ek wil vir u sê, baie mense is soos wat ou dokter Dominie Dani Stein gesê het, hulle praat van wedergeboorte, nonsens, hy sê dat 'n miskraam plaasgevind, want daar is geen lewe nie. Jesus roep mense, soos ek en jy, om na hom toe te kom, sodat ons gered kan word. En hy soek nie bekwame mense nie, hy maak mense bekwaam. Wat ons nou sal sien, as jy tyd moet omspandeer. 12 uiteenlopende karakters, as jy die karakterstudies gaan doen van hierdie 12 mense, sou die wêreld van daardie tyd gesê het, wat wil jy met hierdie 12 manne doen? En Jesus kom en hy roep sy disciples, maar wat jy moet verstaan is, hy het hulle 2 keer geroep. As jy mooi die skrif gaan lees, hierdie roeping wat ons hier gelees het, was vir apostelskap. Maar om hom te volg is die eerste roeping wat hy hulle roep. In Johannes 1 vers 41 tot 43 het Andreas se daar geloop en hy was 'n disipel van Johannes die doper gewees. En hier kom hy by Jesus en hy vind die Here Jesus en hy gaan na sy broer toe, na Simon Petrus, en hy lei hom na die Here Jesus toe. Andreas hierdie teruggetrokke skaam oukie. En hy het nie veel, jy lees nie veel van hom in die Bybel nie, maar die Here sê, kom na my toe, en toe hy na hom toe kom, toe lei hy sy broer na die Here Jesus toe, en indirek het hy deel gehad aan die 3000 mense, wat tot bekering gekom het op Pinksterdag, want hy het Petrus na Jesus toe gelei. Jy sien, die Here Jesus kon baie maklik, kry vir jou prentjie, hier kom Jesus aan. Johannes sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Daar was 'n skare van mense gewees. Hy kon vir Johannes die doper gesê het, jy's net my voorloper Johannes, ek vat nou al hierdie mense en ek gaan nou 'n kerk begin. Dankie vir al hierdie mense, nou gaan ek met 'n klomp mense gaan ek begin. Nee, hy gaan van daar af en hy roep hulle 1 vir 1, net 12 van hulle, om die hele wêreld te verander. En het kos verseker 'n prys. Lukas 9:23 sê, en hy sê vir allemaal, as iemand achter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Later het hulle geroep as apostels, wat ons hier lees in hoofstuk 3 vers 13 en vers 14. Maar waarom het die Here Jesus hulle geroep om na hom toe te kom? Net om hemel toe te gaan? Nee, hoor wat hy sê. Die wat nou hy wou hê, het hulle na hom toe gekom en hy het die 12 aangestel sodat hulle saam met hom kan wees. Dat hulle tyd met hom sal spandeer. Jesus kom en hy spandeer 3 jaar van sy tyd met 12 disippels om hulle intensief op te lei, dat hulle saam met hom sal wees, dat hy vir hulle sal leer hoe om te bid, soos wat in Johannes 11 vers 1 sê, en terwyl hy besig was om te bid, vra sy disippels, Here, leer ons om te bid, nie leer ons om te preek nie, leer ons om te bid. Om saam met Jesus te wees, om onder die waterlyn te groei, daar waar niemand het sien nie, en sien hoe hy dit doen, en beleef hoe hy is, in sy sagtheid en sy nederigheid, om sy stem te kan hoor. Op kweekskool, daar op ou Betjan het hulle, in die nieuwe kweekskool was daar ook 'n sekere tyd, waar daar alles moet stil te wees, en dan het jy 'n stilte tyd, dan moet jy gaan stil te hou. Dan beweeg niemand nêrens nie, en ek kan onthou daar waar ek gebly het, kom ek in my stilte kamer in, maak die deur toe, my vrou het by die kerkkantoor gewerk, nou is alles stil. En wat hoor ek? Ek het hom nou net gehoor, die duif. Toe ek stil raak, toe hoor ek die duif buitekant. Hy die heel tyd het hy gekoer, maar ek het hom nie gehoor nie, want ek het nie stil geraak nie, en die Here sê vir my, hulle hoor nie my stem nie, want hulle raak nie stil nie. Hulle weet nie wat het is om stil te raak, en in my teenwoordigheid te vertoef nie. En dis die rede waarom baie mense hom verlaat. Die standaard wat hy daar stel en sê, ek het jou geroep om by my te wees, om tyd met my te kom spandeer, sodat ek jou sal leer. In Johannes 6 kom die Here Jesus en van sy disciples kom, en toe hy vir hulle sê, julle moet my liggaam eet en my brood eet, en hulle sê, nee, hierdie woorde is te hard, ons kan nie daarna luister nie. En hulle draai om en die Here Jesus kom en sê, ag nee, asseblief, moenie loop nie, ek wil nie van my disciples verloor nie. Moenie dat hy oom weggaan nie, want ons gaan sy geld verloor. Moenie dat hy ou weggaan nie, want dan gaan ons nie meer so gelukkig wees nie. Nee, Jesus sê vir die ander, wil julle nie ook maar gaan nie. En Petrus sê, Here, na wie toe sal ons gaan, u die woorde van die ewige lewe. As baie wat hom verlaat het, vriende. En so vandag ook, as jy gaan disciples maak, as jy gaan die besluit neem in jou hart om te sê, dis wat ek graag wil doen vir die rest van my lewe, weet dit verseker. Hulle verlaat jy op een of ander stadium, want die prys raak te groot vir hulle. Ander het hom verraai, soos Judas. Ander het hom verloon, soos Petrus. Jy gaan dit kry, wanneer jy Jesus volg, en jy tyd met hom spandeer, want verseker kos dit my iets, daar is 'n sekere standaard, wat daar gestel word, deur die Here Jesus self, as hy sê in Matteus 10, vanaf vers 35, want ek het gekom, om tweedrag te verwek, tussen 'n man en sy vader, en tussen 'n dogter en haar moeder, en 'n skoondogter en haar skoonmoeder. Het jy al gesien wat gebeur, as iemand in volle oorgawe vir die Here Jesus begin lewe, en die ander ene is so half lou, nee, ons wil kerk toe gaan, ons wil dit doen, en dan begin daar vyandskap kom, want jy wil net vir Jesus lewe. Hy sê, wie vader of moeder bo my lief het, is my nie waardig nie, en wie seun of dogter bo my lief het, is my nie waardig nie, en wie sy kruis nie neem en agter my volg nie, is my nie waardig nie. As ek tyd, weet jy wat dit is? om tyd met Jesus te spandeer, om by hom te wees, om hom te hoor, hoe hy met my praat, en ek stil raak. Ek het die gewoonte, en die gewoonte het begin jare gelede, toe ons in Polo was, en ek en Dr. Frans Wakar in dieselfde kamer is, en ek kan nou nie my stilte tyd hou nie, sê ek, nou wat gaan ek nou doen, hoe gaan ek maak, en is asof die Here my hart van my sê, man, gaan op jou knieën, gooi die kombers oor jou, jy hoef nie hardop te bid nie, dan praat jy met my, en daar kom die Here ook op my knieën gaan, en ek sê vir die Here, Here, ek sal nooit weer uit die bed uit opstaan, voordat ek nie op my knieën was nie. As my wekker afgaan, dan gly ek net so van die bed af, en die duvei om my, en dan trek my vrou die duvei terug, want ek trek nou die duvei van haar af, en dan kry ek iets anders te as het koud is, en dan het toe het sy dit nou ook aangeleer, en dieselfde, die oomblik wanneer sy wakker word, nou wil ek in die teenwoordigheid van Jesus gaan, want iemand op sy, wat op sy knieën begin, sal staande bly vir die rest van die dag. En dan spandeer ek tyd met hom. Wat bid jy? Baie keer sit ek net stil, wag op die Here. Hierdie dag is u sin, Here. Wat wil jy hê? Wat lê alles vir my voor? Wat moet ek alles doen? En ek bring het na die Here toe en dan daarna gaan ek na my stilte tyd toe en dan sal ek gaan bid en lees. Nie 'n wekker wat afgaan en sê, "Hoe ek is laat en hier gaan ek en ek vat my toebroodjies en ek gaan werk toe nie." Wanneer ek dit doen, onder die waterlyn, sal die sigbare bo die waterlyn begin uitwerk in jou lewe. Die vrugte wat jy begin dra. Van wat? Van om te gaan vir Jesus. Kom na my toe, bly by my, dan sal jy gaan vir my, dat ek hulle kon uitstuur om te preek, om te vermenigvuldig. Hy kies 12, later toe is hulle 70, in die bovertrek was hulle 120. Petrus se eerste preek kom daar 3000 tot bekering. Nie lang daarna nie kom daar nog 5000 tot bekering. Want hulle was disippels wat hierdie mense kon gehelp het en tyd met hulle kon spandeer het en hulle geestelik te laat groei het, want hulle was 'n voorbeeld, want ek lees in Handelinge dat hy sê, en toe hulle na hierdie mense kyk, toe sê hulle, ons sien dat hulle metgeselle van Jesus is, daardie woordjie metgeselle beteken, ek meen Jesus is nie daar nie, hierdie woordjie metgeselle beteken, ons merk dat hulle in die teenwoordigheid van die Here Jesus was. Hoe? In my stilte tyd, in my tyd met hom. Die opdrag is nie voltooi, as jy nie ander mense na Jesus toe bring, en hulle leer om ander mense na Jesus toe te bring nie. Vriende, wat sal gebeur? Kom ons maak het min. Wat sal gebeur? As daar in elkeen van hierdie gemeentes wat hier sit, waarvan julle afvaardigers is, net 12 mense tot bekering kom. Wat gaan jy met hulle maak? Wie gaan tyd met hulle spandeer? Die dominee? Hoeveel mense is daar wat bekwaam genoeg is om hulle te leer om tyd met Jesus te spandeer, want hulle is bereid om tyd met hulle te spandeer? Net soos wat ons tyd spandeer met 'n pasgebore babietjie. En almal is so opgewonde. Toe ek en my vrou wat nie kon kinders hê nie na 14 jaar, hier kom bring en hy gaan gebore word, en nou word hy gebore, en toe hy gebore word, toe sit persente en is geskenke, en die een ouma wil dit, en die ander ouma wil dit, en wanneer kom hy bietjie by ons kuier, en so gaan het, en almal is koer om hom, en die ou tannies daar in Springs wil hom net ronddra, en vir hom lekker goed gee, en alles, en almal gee om vir hierdie kind, en pas hom op, en moenie dat hy alleen by mense wees nie, en hy moet die mooiste kleertjies aantrek, en hy moet altyd warm wees, en moet hom in die koue uitvat nie, want hy gaan siek word. Tyd wat met hom spandeer word, aandag wat aan hom gegee word, geld wat spandeer word op hom. Maar as iemand tot bekering kom, is het so asof hulle daar die pasgeredde man vat, een kebabiekie vat en sê, soos wat die slechte hond doen, is sy wegloop van sy, wat, van sy kleinkies af, daar in die straat en sê, sien en kom klaar. Het kost my tyd, kost my geld, dit kost my persoonlike gemak. Het mense nog tyd? Het mense nog geld om te sê, ek gaan traktaaikies koop, ek gaan boeken koop vir mense? Het mense nog 'n passie om mense te versorg, om hulle te help om geestelik te groei, sodat hulle ook disciples kan word? Ek gaan jou die waarborg gee, vriende. As jy vanaand bid en sê, Here, wys my daar die man, daar die vrou wat u wil hê in my kring waarin ek beweeg. Daar's baie wat in jou kringe beweeg, wat Jesus weet, as jy 'n verhouding met hom gaan begin en tyd aan hom spandeer en omgee vir hom en liefde om vir hom gee, dat hy een of ander tyd vir jou gaan sê, wat moet ek maak om Jesus te vind? En dan sê, halleluja, prys die Here. En dan begin jou werk. Want dan moet jy hom disipuleer. Dan moet jy hom leer hoe om Bybel te lees. Jy moet hom leer hoe om te bid. Daar die meisie, die man daar na ons toe gebring het, wat nou al 15 jaar gered is, sy weet nie hoe om Bybel te lees nie, sy weet nie hoe om te bid nie, sy het geen, want niemand het haar opgelei nie, niemand het haar gehelp nie, niemand het haar geleer nie. Sommige mense is so besig met die dinge van die Here, dat hulle die Here van die dinge se groot opdrag nalaat. So paar jaar gelede, toe ek in Pretoria Oos gemeente is, ek hou verskriklik van visvang en veral om galjoen te gaan jag. Die seisoen het oopgemaak en ek het al 3 in die vrieskas, hulle lê daar, hulle gaan een of ander tyd geëet word. Maar nou kom ek van Pretoria af en nou is ek op vakansie en ons het net 'n week vakansie. Nou gaan ek saam met hierdie goeie vriend van my om te gaan hengel. Ek sê vir my, Piet, ons gaan galjoen vang, vat my na die plekke toe. En ons kom by daai een plek en ek vang so galjoentjie 34 en hy moet 35 wees. Ek sê, wat moet ek nou met die ding doen? Hy sê, man, gooi maar in jou sak en gaan eet. Om ek sê, nee, die blinde sambok gaat my slat. Gaan geen vis vang as ek hom hou nie. En ek gooi hom en daar sien ek, daar gaan my aand ete. En ons loop nie van daar af ver nie, ons staan op rotse en ek staan so amper kniediep snadelik op die rotse en ek gooi in en ek doen dit vir die eerste keer in my lewe, sê ek, ach Here, ek is net vandag hier. Ek kom na u toe. Kan ek nie 'n vis vang nie, asseblief? En ek, as ek so bietjie charismaties kan raak, kan dit 'n galjoen wees, asseblief? En as ek nou kan the power of positive thinking in my woorde kan spreek en sê, sal hy saais wees, asseblief? Dit was nie 5 minute nie. Nou, ek weet nie wie die visserman hier nie. Wie van jy? Maar toe maak hy stok so en hy trek so plat. En ek het hom. Nou bid ek, Here, moet dit nie dat hy loskom nie, asseblief. En ek speel hom en hy kom en hy lê daar buitenkant, lê daar die grote galjoen, lê hy daar. Ek maak hom los, ek vat hom, ek soen hom op sy bek, ek sê, halleluja, prys die Here, ek spring daar rond en ek gaan te keer, ek sê, Piet, ons kan my huis toe gaan, ek het my galjoen gevang, ek is versadig, ek is wonderlik, en 'n galjoen vat jy net so, jy spoel hom net af, en jy met sy derms, met sy, met alles, jy vries hom net so, want jy kan hom dan oor 'n jaar nog eet, en as hy nog precies dieselfde. En ek kom daar by die huis, en hy is in die vrieskas, my maat, jy gaan Pretoria toe, en die aand toe ek stilte tyd hou, ja, gehoor, jy groot donkie kan praat, ne? Stem jylle donkie kan praat? En as ek vir jylle sê, vis kan praat? Daai aand hou ek stilte tyd. En die Here sê vir my, wanneer laas, was jy so opgewonde oor 'n siel wat tot bekering kom. En die Here vat my terug, toe Winton Gibbs, sê ek het verloor. En ek moes vir die Here sê ek het verloor. so besig geraak in die gemeentes, so baie dinge gedoen, op so baie kommissies, maar die groot opdrag het ek nagelaat so met die tyd heen. En ek skaam my, en ek het vir die Here gesê, ek sal probeer opvang, alles in my vermoë doen, om mense te help. Ek onthou daar een vroukie in Pole, toe die Here hierdie boodskap vir my gee, toe ek Pole in Nederland toe gaan, is net discipleskap, maar later moes my vrou vir my gesê, man, discipleskap is nie alles nie, ek sê, luister, dit is alles. Die laaste opdrag moet ons eerste prioriteit wees, en dat daar die vroukie in Pole, dat sy op een stadium 16 disciples gehad het, toe sy dit gryp en dit vat, totdat die pastoor kom en alles verwoes, en hulle uit mekaar gespat het, wat so jammer is. Want dis wat gebeur, want die duivel hou nie daarvan, dat ons dit moet doen nie. Dit kos jou tyd, dit kos jou geld, dit kos jou om uit jou gemakzone uit op te kom, uit jou lazy boy uit op te staan, voor die televisie weg te gaan, en te sê, ek moet tyd spandeer om disciples te maak. Kry vir jou iemand wat alreeds gered is, wat nie aan die brand is nie, en begin by so 'n persoon, en werk 'n bybelstudie met hom deur, en daar is 'n baie goeie bybelstudie van Dominee Frikkie Spit, ek doen dit nou met die mense daar in George, hoe kan ek seker wees, 8 bybelstudies, om daai persoon te leer, om die waarheid uit die skrif uit te ontdek, en ek sien klaar hoe die twee mense besig is om te groei. Maar dit kos my tyd, dit kos my om te sê, maandag sit ek een kant, kos my om die boekies te gaan koop, my eie gemak. Ek wil afsluit. Daar was 'n man gewees, en sy seun is gebore, en toe sy seun gebore is, toe sê hy, Jommel, hierdie mannetjie vat tyd van my, ek moet in die hande opstaan, en ek moet hom ook bietjie help, as nie net my vrou nie, en nou kos hy my nog geld ook, want ek moet vir hom nappies koop, en hy moet melk kry, en al hierdie goedes, en hy krap eindelijk my hele program om, heeltemal, en toe hy nou laerskool toe gaan, toe sê hy, toe kos hy my nou meer, en hy wil nog meer tyd, en toe later aan sy hoërskool toe, nou moet ek saam met hom gaan rugby kyk, en ek moet al hierdie dinge gaan doen, en moet dit saam met hom deel, het kos my nog meer geld, en alles, en toe gaan hy universiteit toe, hy toe aan universiteit toe gaan, toe kos hy my 'n arm en 'n been, en ek kan dit nie meer amper bekostig nie, en ek kan nie by dit uitkom nie, maar ek doen dit vir hom, want ek is so lief vir hom. En toe sterf hy. En toe kos hy hom niks. Nie geld nie. Nie tyd nie. Nie sy eie persoonlike begeertes nie. As iets lewe, vriende, as die kerk nog lewe, gaan hy jou tyd kos, gaan jou geld kos, gaan jou gemak kos, om disciples te maak. Mense kom nie somme mee kerk toe nie. Kerke stel hulle te leer. Die tyd het gekom, waar ons van persoon tot persoon mense sal nader en van hulle disciples maak, sodat hulle disciples maak. Dink by jouself in, gaan maak vir jouself 'n sommetjie, gaan dit min maak. As elke lidmaat van elke gemeente, net een persoon in 'n jaar na Jesus toe lei en van hom 'n disipel maak, hoe sal jou gemeente oor 3 jaar lyk? Of het u dit ook verloor? Die passie vir verlore mense en om 'n begeerte en 'n verlange te hê om 'n geestelike oupa en ouma te wees van iemand wat jy na die Here toe gelei het, en hy het iemand anders na die Here toe gelei, en daai een het iemand anders na die Here toe gelei. Dis die groot opdrag van die Here Jesus, en ons moet op dit fokus. Mag die Here vir u help, mag hy vir u genade gee, en ook vir my genade gee, dat waar ons ook al gaan, ons hierdie boodskap sal uitdra, en vir die Here sê, hier is ek, Here. Ek gee my tyd, ek gee my geld, ek gee my gemak, om die laaste opdrag, my eerste prioriteit te maak, om ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, hierdie is die laaste boodskap, met die eerste dag van een nieuwe begin, wat ek bid dat u in harte van mense sal werk, in die kerkraad, in predikante, en elke ene wat hier is, wat die getuienis het, dat hy of sy uit genade gered is, dat het hulle eerste prioriteit sal raak, om hulle oë oop te hou, en te sien mense wat Jesus nodig het, en hulle te help, en tyd met hulle te spandeer, en ons weet, het kos 'n prys, om ons kruis op te neem, alles te offer, vir Jesus. Help ons, deur die groot genade, in Jesus se naam. Amen.